Velkommen til podcast fra Nord, Nordisk Litteraturfestival. I podcasten her skal du høre et foredrag om lyd og litteratur af den danske forfatter og videnskabsjournalist Annette K. Nielsen. Et foredrag, som hun lavede og holdt på Nord, Nordisk Litteraturfestival i 2022 på baggrund af sin bog Med på en lytter, en rejse i lytningens univers. Velkommen til Annette K. Nielsen. Tak.
Tak. Jeg skal i dag fortælle lidt om lytning, lydbøger og lyd og litteratur. Lidt på baggrund af min bog her med på en lytter, men også nogle andre tanker, jeg har gjort mig, fordi lyd er sådan et evigt ekspanderende univers, man kunne tage fat i alle mulige emner. Lyd og litteratur er ikke det, der er det, der jeg har beskæftiget mig allermest med i bogen, men jeg tangerer det. Men anledningen til at tale med jer i dag har fået mig til at gøre mig nogle refleksioner over lyd og litteratur. En af de ting, som jeg taler for i min bog Med på en lytter om lydenes videnskab og kunsten at lytte, er, at vi skal åbne ørerne og lytte mere opmærksomt og bevidst til vores omgivelser. Og som de fleste nok har bemærket, ja, det er jo altså ikke noget, man bemærker her, for der er utrolig god akustik her på stedet. Men generelt er støjniveauerne i Danmark og i verden som helhed støt stigende, og støjen er primært menneskeskabt. Trafikstøj gør os syge, og de meget høje lydniveauer på arbejdspladser betyder, at vi ikke kan fokusere. Noget mange her vil kunne genkende, hvis de sidder og arbejder på store rumskontorer. Støjniveauer på restauranter betyder, at man ikke kan smage maden ordentligt, fordi overvældende lydindtryk, de dulmer alle de andre sanser, man har. Vi bruger alle vores kognitive ressourcer på at ligesom høre igennem larmen, og det betyder, at vi ikke rigtig kan smage den gode mad. Det har noget forskning peget på, at kunne være tilfældet. Arkitekter, de skaber bygninger og rum med tanke på, hvordan bygningerne og rummene ser ud, men ikke på, hvordan de lytter. Og igen vil jeg fremhæve, det synes jeg ikke rigtig er tilfældet her. Der er, det er en meget god akustik. Resultatet af al den larm er til gengæld, at vi taler højere og højere for at overdøve larmen. Eller så går vi rundt med støjreducerende hovedtelefoner på i vores eget selskab lydunivers for at holde larmen ude. Resultatet er, at det larmer endnu mere, fordi vi ikke lytter efter. Vi mennesker generer ikke bare hinanden med støj, men vi generer også alle andre dyr til vands, til lands og i luften. De får forringet deres levevilkår af menneskeskabt støj. Og ligesom vi mennesker, vi taler højere og højere og højere for at overdøve larmen, så er det også sådan, at for eksempel fugle, de taler højere, eller de synger højere, og ved en højere frekvens for at overdøve den menneskeskabte støj og blive hørt af deres artsfæller i den vigtige bestræbelse på at finde en mage eller holde andre fugle væk fra deres territorium. I min bog er jeg som sagt fortaler for, at vi bliver mere opmærksom på at lytte, og at lytte mere bevidst til verden og til hinanden og til alle andre levende væsener. For kun ved at lytte kan vi bringe lydniveauerne ned. For før vi bliver bevidst om lydniveauerne, kan vi ikke gøre noget ved dem. Bevidst lytning, eller hvad nogen også kalder deep listening, er en meget enkel ting at gøre. Vi kan alle sammen gøre det. Og man kan gøre det her på den her festival. Vi kan lytte til det her rum. Vi kan lytte til rummets akustik. Vi kan lytte til lydene i hjørnerne. Vi kan lytte til lydene, vi selv laver. Vi kan lytte til lydene under lydene. Vi kan lytte til baggrundslydene. Vi lytter her til forfatterne, der fortæller om deres værker. Kort sagt, vi kan lade hele det her rums lydlandskab tilflyde vores ører og blive bevidst om, hvordan det lytter. Lige inden I kom, der sådan lavede jeg en lille lytning, og der kunne man høre, for eksempel, der er sådan en eltavle eller et skab derovre, der er sådan en svag brumme fra den. Jeg ved ikke, om de der loftsvifter siger noget, men de er meget flotte. Og Daniel, som står for lyden, han havde noget sådan lidt swing jazz af Svend Asmussen spillende. Man kunne høre folk sådan gå rundt. Der er en meget behagelig lyd her. min egen interesse for lyd og baggrunden for bogen Med på en lytter handler om min egen livslange lydfølsomhed. Nogle forskere mener, at mellem 20-40% af alle af befolkningen er lydfølsomme. Det er måske noget, nogen, der sidder her, kan genkende. Det er, at man er mere påvirket af støj. Man er mere opmærksom på støj og på lyd. Man reagerer kraftigere på støj og opfatter en større trussel for støj, end de, der ikke er lydfølsomme. Og desuden bliver man ligesom mere, altså bliver man som lydfølsom måske mere stresset af lyd i det hele taget, end de ikke lydfølsomme, og udviser nogle af de sundhedsskadelige stresssygdomme, der kan komme af for eksempel trafikstøj eller andre former for, for støj. Altså på den ene side har jeg gjort, for at kunne holde min egen lydfølsomhed ud, så har jeg gjort flittig brug af diverse former for ørepropper, og sådan noget for at kontrollere min lydlige omgivelse. Og på den anden side, så har jeg lavet sådan en form for selvmedicinering ved at skabe mit eget lydunivers, fordi jeg hørte i årvis, hørte jeg podcast og radio hele tiden. Ikke når jeg gik på gaden og sådan noget, men derhjemme hele tiden og hele tiden. Og jeg var faktisk det, som man kunne kalde podcast-afhængig. Jeg lavede sådan mit eget lydunivers ved at høre til podcast hele tiden. Da jeg besluttede at skrive den her bog, og fik en kontrakt, og var så heldig med det, så fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at gøre op med min podcast-afhængighed, fordi hvordan skulle jeg nogensinde kunne fokusere på at skrive en bog, end sige, finde min egen stemme, hvis jeg hele tiden havde mit hoved fyldt med alle andres stemmer. Så jeg tog en kold tyrker, og jeg hev høretelefonerne ud af ørerne, og jeg holdt simpelthen op med at høre radio og podcast. Og det jeg holdt op med, jeg hører stadig ikke radio og podcast her efter 3 år, og jeg vil sige, at mit liv er bedre for det. Mit eget personlige liv i hvert fald. Lyd er interessant. Lyd omgiver os og former os. Vi skaber og former lyd. Vi er marineret i lyd, fra vi undfanges til vi dør. Nogle undersøgelser har vist, at for eksempel små børn, altså spædbørn, de græder i samme sprogtone som deres mors sprog. Der er også nogen, der siger, at høresansen er den sidste, man mister, inden man tager afsked med den verden. Lyd gennemsyrer alle aspekter af tilværelsen på jorden for alle organismer, store som små. Og lyd er måske den vigtigste sans overhovedet til at orientere sig i verden. Altså man hører, hvor synet er den vej, så går hørelsen 360 grader rundt. Man reagerer på lyd på et splitsekund. Og lyd engagerer os meget følelsesmæssigt. Og ingen pattedyr har i udviklingshistoriens dybe tid nogensinde mistet hørelsen. Tværtimod fortæller de, der arbejder med hørelse, at det er en sans, der er blevet skærpet over udviklingshistoriens dybe tid. Og i forhold til den måde, som lyd engagerer os på følelsesmæssigt, så kan man bare ligesom lade tankerne vandre tilbage til coronakrisen, til nedlukningen i marts 2020, i øvrigt et par måneder efter jeg gik i gang med bogen, så den er skrevet under corona, og hvordan den der pludselig, som nogen kalder det, det var et verdensomspændende eksperiment i stilhed, og hvordan at de der fuldstændig ændrede lydlandskaber for os alle sammen, de var både skønne på den ene side, fordi man måske hørte en hel masse ting, som man ikke plejede, og så også foruroligende på den anden side, fordi at, hvad fanden var det, der foregik? Vi vidste det ikke rigtigt på daværende tidspunkt. I Med på en lytter, der går jeg blandt andet tæt på, hvordan vi mennesker bliver påvirket af trafikstøj. Det kan forårsage hjertekarsygdomme og diabetes, fedme, og nogle nyere forskning peger på, at det måske også kan spille en rolle i forhold til udvikling af diverse demenssygdomme. Jeg har også talt med nabostøjsforskere, og det er måske også noget, nogen kender noget til her med nabostøj. Og hele 35% af alle nabokonflikter i etageejendomme handler om støjproblemer. Så det er, der er ikke nogen, hvad skal man sige, der er ikke rigtig nogen, det er et svært problem at gøre noget ved, og det er også bliver gjort til et meget individuelt problem, selvom man næsten kan regne ud, at når 35% af dem, der bor i etageejendom, og det er noget med 2,1 millioner mennesker i Danmark, bor i etageejendom, så er det et stort problem. Jeg har også talt med folk fra det humanistiske forskningsfelt Sound Studies om vigtigheden af at erkende forskellen mellem den målbare lyd og den oplevede lyd, og hvordan lyd former vores kultur. Lyd og litteratur, som jeg lover, jeg kommer ind på om lidt, er jo sådan et subfelt under Sound Studies. Den målbare lyd, ikke, det er jo den, der handler om de lydgrænser, man laver i forhold til trafikstøj. Men vi ved også alle sammen, ikke, at selv den mindste lille lyd, som ikke er særlig høj, den kan være lige så stressende og lige så rædselsfuldt. Og måske også fremkalde den der sådan kaskade af stressreaktioner, som kan give nogle af de her sundhedsskader, som de høje lyde. En valforsker, jeg har talt med, fortæller om, hvordan den teknologiske udvikling gør, at man kan lytte med på kaskalotvalers søgen efter mad på 2.000 meters dybde. Noget, man aldrig har kunnet før. Disse valer, de tilbringer over 90% af deres tid under vandet, så man før de her målpakker, som man kunne putte på næsen af de her valer, man udviklede dem, så vidste man ikke helt rigtigt, hvad der foregik dernede i dybet. De samme former for målpakker putter man på flagermus, som man også kan følge med i. De lange afstande, de flyver i løbet af natten, det har man heller aldrig kunne finde ud af før. Faktisk er det sådan, at man ikke ved, har anet før nu, hvor meget en flagermus spiser i løbet af en nat, fordi at man ikke har kunnet følge med. Men de her små målpakker, den nye teknologi gør, at nu kan man det. Lyd bliver brugt til at sælge alt fra serviceydelser på internettet, tænk på den meget genkendelige mobile pay-lyd, og nu med indførelsen af MitID, den lyd, der også kommer, når man klikker, eller man swiper, hedder det vel. Og så også til efterårs bladblæser. Jeg ved ikke, om nogen kender bladblæser, de larmer. De behøver til gengæld ikke at lyde som en orkan, men det er sådan, at mange af dem, der bruger bladblæser, de vil gerne have, at de lyder som en orkan. Jeg har hørt bladblæser, der bruger sådan en elektrisk motor, altså, lyder ikke særlig højt, men der er også nogen, der de kan godt lide den der virkelig irriterende lyd. Ikke? Og det er klart, hvis man gerne vil sælge bladblæser. Så. Ja. Jeg har også talt med en forsker i Australien, der fortæller om, hvordan lyd af dyrene og de miljøer, de færdes i, kan være med til at skabe empati for dyrene, og de miljøer, dyrene bevæger sig i. Og så tænker jeg på, I kan nok huske, nogle af jer i hvert fald, og det er stadigvæk aktuelt, men i 1970 udkom en plade, der hedder The Sound of the Humpback Whales, baseret på en bioakustikers optagelse af pukkelvalernes sang. Og det var ligesom, at den der deres sorgfulde og sådan meget kompliceret og gådefulde sang, den ligesom besjælede dyrene, og det var den plade gav sådan det afgørende sådan fremdrift til Red Valerne kampagnen. Så det lyd er et virkelig kraftfuldt medie. Jeg har også opdaget, at jo mere man udøver bevidst lytning, jo mere lydopmærksom bliver man. Der er nogle af dem forskere, jeg har talt med, de synes, de er blevet ligesom overopmærksomme på lyd i løbet af deres forskning. Men altså, det er sådan der er ingen vej tilbage, når man begynder på det. Og jeg har selv fået delvis flyttet min lydfølsomhed til lydopmærksomhed. Og jeg skal lige have et lille glas vand. Mm. Der. Da jeg blev bedt om at holde den her lille talk, så omkring lyd og litteratur, så tænkte jeg, at for mange i dag, der giver lyd og litteratur tanke på lydbøger. For flere og flere i dag, de dropper jo de fysiske bøger, til fordel for at lytte til bøgerne på diverse streamingtjenester. Jeg vil tro, at der er rigtig mange her, der benytter sig af den mulighed. Og i øvrigt, da jeg fortalte om i sin tid, da jeg skulle i gang med at skrive den der bog, jeg skulle skrive en bog, der handlede om lyd, og så sagde der rigtig mange munter så skal der vel nok være en lydbog, hva'? Og den bemærkning kan man godt sige, der lå til højre benet. Men altså, det siger jo også noget om, at ligesom, så det der med lydbøger, det er top of mind i dag. Og der er også mange gode ting at sige om lydbøger. Folk, der har svært ved at læse, de kan faktisk få nogle virkelig, virkelig gode lytteoplevelser ved at læse, ved at lytte til bøgerne, og man kan lave en masse andre ting, mens man lytter. Jeg ved ikke personligt, om det er en god idé, men man kan lave mad, og man kan pendle, og man kan gå tur, og man kan løbe, og man kan strikke, og alle mulige ting. Og lydbøger, de fylder mindre i reolen, og det kan være et parameter for nogle, og de er i hvert fald også billigere end de fysiske bøger, og det er måske godt for læseren, mindre godt for forfatteren. Forskning har faktisk også vist, at folk fysisk og følelsesmæssigt reagerer meget stærkt på lytning af historier, set i forhold til for eksempel at se filmudgaver af de samme historier. Man lavede sådan nogle undersøgelser, hvor man viste sådan nogle scener, for eksempel de blodigste scener fra Game of Thrones, og så at læse, eller så få oplæst de samme scener. Og man skulle tro, folk troede, og det troede forskerne også, at det, der ville freak folk mest ud, det var at se det, men tværtimod så viste sig, at de reagerede fysiologisk mest på lytningen. Man har også lavet nogle MRI-scanninger af folk, der lytter til bøger og lytter til podcasts, og der foregår bare utrolig meget i folks hjerner under lytning. Så det er en, altså det er sådan, det er en meget, hvad skal man sige, det er en meget stærk medie at høre en bog. Og så i dag er der jo også mange forfattere, der læser deres egne værker op, og så når man lytter, så er det jo, bliver det også til sådan en utrolig intim oplevelse, fordi at man har faktisk forfatteren til værket lige inde i ens ører, som om at forfatteren sidder lige ved siden af en. Derudover så kan man jo sige, at historier og historiefortælling gennem store dele af menneskehedens historie har været en mundtlig tradition, og lydbøger kan ses i forlængelse af denne her mundtlige tradition. Og som den britiske forfatter og klassiske filolog, som mange også kender, Mary Beard, har sagt, det er, at oldtidens litteratur er en lang lydbog. Litteratursociologer fremhæver også, at individuel læsning af bøger er en aktivitet af meget nyere dato, måske kun altså sådan udbredt individuel læsning, går måske kun 150 år tilbage, og noget af det hænger sammen med, at bøger var virkelig dyre, så almindelige mennesker havde simpelthen ikke råd til bøger. Og det andet var, at der var ikke noget lys derhjemme. Der var stearinlys. Der en svensk forsker, tror jeg, har lavet en undersøgelse af, hvordan elektrificering ligesom også understøtter læsning af bøger. Men før elektrificering blev almindeligt, så sad jo folk derhjemme og lyttede til en i familien læse en bog op. Og til stearinlysets dunkle skær. Og på den måde var lytningen jo blevet til sådan en, det var sådan en fælles oplevelse. Man sad, det var en social aktivitet, og man delte den samme oplevelse, og man delte desuden også det samme lydunivers. Man sad i den samme stue, og man var i, og man kunne også høre alle de der lyde, der er i baggrunden, der dannede ligesom sådan, hvad skal man sige, en måske en behagelig, blød og kendt ramme omkring historiefortællingen. I dag er lytning jo blevet til individuel lytning, og der sker primært gennem at have høretelefoner på. Og det vil sige, at man deler ikke rigtig oplevelsen af at høre en bog sammen med andre, mens det sker. Og karakteren af de fleste hovedtelefoner i dag, det betyder også, at man heller ikke kan høre rigtig, hvad der foregår omkring en. Så man er sådan, man er helt løsrevet fra, hvad skal man sige, den situation. Den er helt løsrevet fra et lytterum, og lytterummet er på en mærkelig måde blevet overført til en smartphone, som er det, som de fleste hører bogen på, og man kan bare høre den der bog hvor som helst og når som helst, der uafhængig af alt og alle. Personligt, det kan I næsten høre på det, jeg siger, jeg er ikke den store lydbogslytter, selvom jeg er podcast- og radionarkoman, og det er fordi, at jeg nyder den der indre samtale, man kan have, når man sidder med en fysisk bog. Og under læsning, så kan jeg godt lide at stoppe op og tænke, og hvad får denne her bog mig til at tænke på, og have en samtale med mig selv omkring det. Og en neurolog, jeg har talt med i forbindelse med denne her bog, siger, at man kan ikke dobbeltlytte sig. Jeg kan ikke have den samtale samtidig med, at jeg har noget i ørerne. Så jeg kan ikke samtalen med mig selv omkring det læste bliver ikke det samme, når det er en lydbog. Så på en måde, så, og det er jo også noget, man kender fra storrumskontor, ikke? Enten følger man med, hvad de andre siger, eller så hører man efter, hvad man selv tænker. Man kan ikke gøre det samme samtidigt. Og det er lidt ærgerligt, man mister den der indre stemme, synes jeg, for som den amerikanske teknologikritiker Sherry Turkle siger, så er nogle af de vigtigste samtaler, man har, det er de samtaler, man har med sig selv. Og den her indre dialog med en bog, synes jeg, med den her indre samtale, indre dialog med en bog, det er lidt, jeg synes personligt, det er svært med en lydbog, men det kan være, andre kan gøre det. Og så er selvfølgelig i vores energikrisetider, så tænker jeg, at det måske er mere energivenligt at læse en fysisk bog, for den skal ikke lades op for at kunne læses. I et af kapitlerne her, der taler jeg med en række lydhistorikere, og lydhistorie, det er sådan en underafdeling af et større felt, der hedder sansehistorie, hvor historikerne ligesom ser efter spor af, hvad skal man sige, datidens fysiske realiteter. Og lydhistorikerne, de prøver at danne sig et billede af datidens lydlandskaber og soundscapes og brug af lyd. Hvordan lød verden, og hvordan formede lyd sociale relationer, før man havde teknologisk mulighed for at optage lyd og bruge det som kildemateriale for de her historikere. Og de første lydoptagelser i verden, de stammer fra 1860. Altså, jeg tror, man kan dårligt sige, det er en lydoptagelse, men der var en, der gjorde et forsøg, og i dag kan man høre 20 sekunder af en fransk sang, Au clair de la lune. Altså man kan sådan lige netop høre, at det er en sang, altså, men ikke mere. Så det er, det er jo først langt op i det 20. århundrede, at sådan optage teknologierne og den slags bliver sådan, så at man har et virkelig godt billede af, hvordan forskellige lydlandskaber lød. Men historikerne, de vil jo gerne vide, hvordan lød der, hvordan brugte man lyd. Og de tyrer til skriftlige kilder, såsom altså retsprotokoller og bønsskrivelser og dagbogsblade og polititidsskrifter. Og der aktiverer de ligesom deres indre ører for at lytte sig frem til beskrivelser af datidens soniske univers. Og en af de historikere, jeg har talt med, han siger, at når man først ligesom har tunet sig ind på det der, den der lydelige dimension i de skriftlige kilder, så er der lyde over det hele. Det er i virkeligheden lidt som i verden her, hvis man tager de der hovedtelefoner ud, og hvis man bare sådan lige et øjeblik virer sin opmærksomhed, det at lytte, så åbenbart der sig også sådan en sonisk, hvad skal man sige, skønhed, som vi ofte glemmer at være opmærksom på. Lydhistorikerne, de bruger også litteratur som et frodigt fundsted for beskrivelser af lyde i datiden. For skønlitterære forfattere, de kan være, hvad man kalder, virkelig gode ørevidner til historien gennem deres sansning og beskrivelser af verden. For det er netop forfatteres, især de skønlitterære forfatteres métier, at eksercere denne her følsomhed, denne her sansning af verden. Forskellige forfattere har det i forskellige og varierende grader. Nogle er mere optaget af nogle sanser end nogle andre. Men på det lydlige plan, så kan litteratur ligefrem udgøre et sonisk arkiv, som læsere og forskere faktisk kan gå på opdagelse i. Litteratur, det giver os anledning til at høre gennem forfatterens ører, og giver os et indblik i, hvordan et givent sted eller en given tid lød. Og de soniske beskrivelser i litteraturen, de kan også ligesom være med til at skærpe ens opmærksomhed på lyd, og lydelige oplevelser i den verden, vi selv er i. I forbindelse med et projekt, der hedder Lyden af hovedstaden, der sker på Københavns Museum. Rigtig, rigtig spændende projekt, der ser på alt fra dialektforskning til at genskabe forskellige lydmiljøer og gadebilleder og sådan noget i København. Der har det vist sig, at Herman Bangs forfatterskab er fyldt med lyde, har projektet af lederen af projektet fortalt mig. Og her er en snas fra Stuk. Mængden brød ud af alle porte, skyllede liv og støj ned over trappen og frem over gaden, gennem strandstrædet trællede række efter række. Ude på Kongens Nytorv flød man sammen til højlytte, lystige øer, hvor de muntre sporvogne brød ud og svingede på hver sin vej, så delte støjen sig ind i gadernes store, ventende gab. Eller her fra Ludvigs Bakke, porten til gaden slog op, og man hørte de mange sporvejers klokker, da Karl gik ud i vrimlens lys. Og den museumsinspektør, jeg taler med, han siger, at sporvognen spiller en utrolig stor rolle i Herman Bangs forfatterskab. Der er sporvognsklokker over det hele. Men der er også denne her nøgleknippets raslen lød som lyden af at sætte glade småklokker, mens hun løb. I arbejdet med min bog her har jeg selv fået åbnet ørerne mere for lyd i litteraturen. Jeg er ligesom begyndt at åbne mit indre øre for soniske litterære beskrivelser. Og min snak med lydhistorikerne fik mig til at genlæse nogle af mine favoritværker. En af dem er Doris Lessings selvbiografi, Under huden, hvor jeg pludselig bemærkede nogle meget detaljerede og sansemættede beskrivelser af, hvordan hun og broren de lyttede til bushen under opvæksten i Zimbabwe. Her min egen hastige oversættelse af en enkelt ting, og det er, vi sad under telefonlinjerne, vores ører mod en metalmast, og lyttede til den klimprende, trummende, dybt syngende vind i metaltrådene, og vi kiggede på fugle, mens vi lyttede. Hundrede fugle, der landede, balancerede, fløj afsted igen. Store fugle og små fugle og almindelige fugle. Og fugle dækket i farver som regnbuer eller solnedgangen. Vi sad dybt i græsset og lyttede. Vi sad i skjul og lyttede og kiggede. Vores ører åbnede sig mod lydene, der fortalte os om farmens aktiviteter, livet på farmen og hvad der foregik alle steder. Arbejdsmændene smed deres lugejern og vandrede afsted, mens de talte og grinede. Fårekyllingerne sang i græsset, og cikaderne sang i træerne lidt væk fra stien. Og et eller andet sted inden for træerne kom lyden af, hvad vi kalder et håndklaver, en imbira, for en mand spillede for sig selv, mens han gik. For mig helt personligt er disse lydlige beskrivelser virkelig gribende, for jeg er selv født i det centrale Zimbabwe, i det samme type af landskab som Doris Lessing. Og jeg bliver mindet om min egen første år som barn i bushen, som faktisk ikke kan huske. Men det er ligesom om, at det bliver vækket til live af de her meget smukke beskrivelser. Lessing fortæller endvidere om, at hun i slutningen af 1950'erne bliver bedt om at skrive et hørespil til BBC. Hun foreslog et hørespil baseret på lydene af bussen og den lille stationsby i nærheden af hendes families farm. Lydene af togene skulle danne baggrunden og rammen for fortællingen. Men så skriver hun, idéer til programmer, historier og teaterstykker bliver hele tiden født for så at dø, men jeg fortryder, at denne idé ikke blev til noget. Så ville vi måske have haft en optagelse af lydene skabt af et Afrika, der ikke længere eksisterer. Og det er også ligesom, jeg synes virkelig, man kan høre gennem forfatterens ører her. Og jeg havde i øvrigt fornøjelsen af at interviewe Doris Lessing i Bogforum i 1999, og undervejs i interviewet, der harcelerede hun i den grad over altså nymodens musik og punk og rock og metal, og hvad gjorde det ikke ved de unge mennesker, og hvad var det forfærdeligt, og hun var en meget bestemt, og måske også lidt harsk kvinde til tider, og hun synes, at der ikke var noget godt at sige om det. Og nu hvor jeg har genlæst nogle af hendes bøger, og sådan intens lyttet til hendes værker med mit indre øre, så tænker jeg på, om hun faktisk har tilhørt en af de lydfølsomme, fordi hun er virkelig særlig opmærksom på lyd gennem hele sit forfatterskab. Og som hun selv sagde i et andet interview i 1999 om sit hus i London, I'm so lucky
here in this house at night, there's no sound at all except a bird turning over in its bed. The silence is wonderful. I foråret læste jeg erindringsværket A Woman in the Polar Night. Jeg ved ikke, jeg har aldrig hørt om den bog før, men nu har jeg læst den 3 gange næsten. Den er fra 1938 af Christiane Ritter, oversat fra tysk, og den beskriver et år, hvor forfatteren tilbragte i en isoleret hytte på Svalbard sammen med sin mand og dennes kammerat. Og nu hvor min litterære lyttebevidsthed var blevet vækket, hørte jeg, at Ritter er fantastisk til at skrive lyd frem som en definerende sans i polarnattens uendelige mørke. Jeg har oversat en lille bid til. Hvor er her stille på øen. Bølgerne står og slår monotont ind på den senede strand, kolde og ligeglade. Hvorfor er jeg blevet så rystet over naturens fredfyldthed? Fordi det gik forud for den titaniske storm. Har vi virkelig brug for kontrasternes styrke for at leve intenst? Det må være det. For en blid sang ville ikke ryste os, hvis vi aldrig havde hørt en kraftig sang. Det blæste hurtigt op. Og under den skingre fløjten fangede jeg de dybe, hule undertoner, som var karakteristiske for stormen. Sneen drev som et bredt vandløb over landet og hytten og i skyerne over det sorte hav, og højt oppe tordnede stormen som en dyb, langtrukket tone fra et orgel. Som jeg indledningsvis sagde, er noget af det, som jeg er fortaler for i Med på en Lytter, er, at vi alle begynder at lytte mere bevidst til verden. Kun på den måde kan vi gøre noget ved larmen og måske få skruet ned. Og denne lyttebevidsthed kan vi også udstrække til at lytte til bøgerne mere intenst måske, end vi plejede. I begyndelsen af 1950'erne skrev avantgarde-komponisten John Cale musikstykket 4 minutter og 33 sekunder. Og den bød på 4 minutter og 33 sekunders stilhed. Folk flippede helt ud. Hvad var nu det for noget? Og første gang det blev opført, så gik pianisten ind på scenen og satte sig ved klaveret og åbnede og lukkede klaverlåget et par gange undervejs og forlod scenen efter 4 minutter og 33 sekunder. Og det interessante er, at det der værk, det lyder forskelligt alle de steder, det bliver spillet. Fordi pointen var, at man skulle høre og være opmærksom på skønheden i den soniske verden omkring os. Og Cage skrev stykket for at åbne vores ører for netop skønheden i verden omkring os. Så jeg tænkte på, at jeg ville invitere til, at vi alle i løbet af denne her festival åbner ørerne for litteraturens soniske dimension, hvad enten det gælder forfatterens tale, vores indbyrdes snak, lydbeskrivelser i litteraturen, eller oplevelsen af lydene i rummet omkring os. Så god lytning og god festival.
Her slutter foredraget af Annette K. Nielsen. Du kan høre flere podcast fra Nord, Nordisk Litteraturfestival, via din foretrukne podcastservice. Vil du vide mere om festivalen, som finder sted hvert år 3. weekend i september, så klik ind på festivalens hjemmeside www.nordfestival.dk. Du finder link i show notes.